Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко і це проект «Чайник». Дякуємо за підтримку нашого проекту на спільнокошті. Сьогодні ми будемо говорити про авторське право. Гість студії правник Олександр Лютий. Вітаю студію Олександра.
Доброго вечора.
Олександр, якщо от від початку говорити і стартувати, для того, щоб людина буде які-небудь знання отримала про авторське право, загалом про законодавство, котрим регулюється ця сфера, що можна порадити передовсім почитати, на що прицільно звернути увагу, якщо людина, припустимо, просто хоче знати і розібратися з першою своєю в житті авторською угодою?
Власне, найперший, найважливіший документ – це закон про авторські і суміжні права, який є в нас в вільному доступі в інтернеті. І в усьому треба орієнтуватися якраз на нього. Якщо там виникають якісь, можливо, незрозумілі запитання і моменти, тому що таке дійсно теж може бути, тому тоді варто вже шукати щось інше, додаткові, але, знову ж таки, номер один – це закон.
Наскільки він простий і зрозумілий? Чи існують там, можливо, протиріччя? І загалом, чи потрібен для нього словничок або якийсь коментарі для того, щоб людина, яка не має спеціальної освіти, це зрозуміла?
Ну, мені, насправді, досить важко так оцінювати його, тому що я маю специфічну освіту і цим займаюся давно. Але, як на мене, то в принципі, там є перший розділ, який присвячений термінології. І якщо його добре прочитати, вивчити, то далі, я думаю, не буде ніяких проблем.
Як часто і з якими питаннями, можливо, з вашої практики до вас приходять клієнти, які стикаються з будь-якими ситуаціями, пов'язаними або з порушенням авторського права, або навпаки, з убезпеченням своїх авторських прав, і щоб це було правильно оформлено?
Якщо ми говоримо про ситуацію в Україні, то з цим, звісно, не все так добре, як хотілося б, тому що авторські права порушуються всюди і завжди, часто і багато, але з іншого боку, люди, автори, правовласники не дуже і поспішають їх захищати. Я не впевнений, що я можу пояснити причину, чому так відбувається. Тут, можливо, маса пояснень, але факти такі, що чомусь люди воліють радше домовитися, якось зам'яти ситуацію, ніж використовувати правові важелі, йти в суд і через правові механізми захищати свої ж твори. Я стикався багато разів з такими ситуаціями, коли просто кричущі крадіжки, коли автора обворовують і позбавляють законного прибутку, але автор сам не хоче влазити от в це, тому що вважає, що ну навіщо псувати стосунки, навіщо якось там це ж наживати ворогів, він чомусь так думає, так? І ну безліч просто таких випадків, лише одиниці, яким я вже пояснюю, що в цьому немає нічого поганого. Це нормальна практика і це потрібно робити. І найважливіше, за це не треба платити кошти. Тоді люди дійсно після таких пояснень вони вже йдуть і пишуть з моєю допомогою, пишуть позовну заяву і, в принципі, можуть відшкодувати собі збитки і, власне, свої майнові, немайнові права відновити.
Олександре, наскільки можливо і коректніше відповісти на це питання, які от найкричущі випадки, яких сфер вони стосуються, якщо йдеться про порушення авторських прав в Україні? Ну, зокрема, я маю на увазі, це, можливо, вкрадений сценарій, або, можливо, вкрадений текст, або, можливо, вкрадена пісня, музика, тощо, будь-який формат. З чим ви частіше за все, власне, стикаються люди, і як себе від цього убезпечити?
Найчастіше це візуальні твори, це картинки, ілюстрації, фотографії, навіть доходить до живопису, так. І от, наприклад, ми знаємо, такий є відомий художник і ілюстратор Андрій Єрмоленко. В нього, от, мабуть, це рекордсмен за кількістю крадіжок, тому що в нього ворують всі і особливо в великих розмірах. І таким чином, ну, Андрій, я знаю, працює із одним відомим юристом з авторського права, і він, в принципі, вже давно захищається, але в нього крали від політиків до там до школярів.
Причому політики потім дуже смішно вибачалися і намагалися дійти дуже смішного консенсусу в цій історії, що, зокрема, свідчить і про правову культуру серед всіх людей, і серед політиків передовсім. Олександр, якщо говорити про таку штуку, як типові авторські угоди, дуже часто пропонують авторам-початківцям і художникам, власне, і музикантам типові угоди, і наскільки можна довіряти типовим угодам, бо, власне, так от, якщо дивишся, базу начебто мали б не працювати за цей час. Ну, тобто, я пам'ятаю, коли я бачила авторські угоди 90-х років, там були навіть помилки в перекладі, тому що вони перекладалися переважно з польської або російської мови, і там це відчувалося. Все-таки зараз цей жанр, перепрошую, вдосконалюється, і ми можемо бачити різні зразки авторських угод. Менше з тим, коли тобі пропонують типову угоду, на що прицільно звертати увагу?
Ну, перш за все, треба її добре перечитати кілька разів, особливо звернути увагу на те, що написано дрібним шрифтом, тому що буває часто зловживають якраз тим, що написано майже непомітними малесенькими буквами, а потім виявляється, що це досить важливі пункти угоди. З моєї практики, в мене безліч насправді історій, чомусь, люди елементарно не гуглять, що таке типова авторська угода. Вони вважають, що вони самі можуть написати її від А до Я і потім принести своєму авторові на підписання. Я стикався з дуже різноманітними випадками, доходило до пунктів, де зсилалися на якісь біблійні закони про там не вкради і так далі. І там згідно такої-то заповіді, ми, автор і замовник, зобов'язуємося там і так далі. Та? Ну і насправді не знаю чому, якщо насправді в інтернеті є величезна кількість шаблонів, просто подивитися, чи підходить він тобі, роздрукувати його, можливо, трохи правити, підредагувати, і все. Тому що, насправді ж велика кількість юристів працює якраз з договорами. На що звернути увагу, перш за все? Як правило, це є пункт, який називається або права і обов'язки сторін, або якимось подібним чином. От якраз там найчастіше пишуть про те, що ти маєш робити, що зобов'язаний, а чого не можеш. От, як правило, це десь посередині договору, наскільки я пам'ятаю. Тому треба вивчати от саме цю частину, але знову ж таки повторюю, треба читати дуже уважно і ретельно все, кожне слово, кожне речення.
А якщо можна, я розумію, що це скорше абстрактна розмова, тому що кожен документ має розглядатися окремо, це акти індивідуального характеру, але менше з тим, от якщо говорити про типові пастки, у чому може бути там закладено, умисне або ненавмисне, що може погіршити, власне, права людини, котра це підписує?
Найчастіше користуються тим, що автор і виконавець роботи, так, митець, фотограф і так далі, не завжди розрізняє, що таке майнові права і що таке немайнові права. Тому що він там читає, наприклад, що передаю свої майнові права на 50 років, або немайнові, він думає, це щось таке, якесь абстрактне, майнові все-таки за мною залишаються, а не майнові, от я можу передати. Так? І от оце нерозуміння, воно дуже часто призводить до того, що автори потрапляють в такі пастки.
А давайте ми розшифруємо, що це.
Так, давайте. Перш за все, що таке немайнові? Це от майнове право, так, якщо коротко, це ваш твір, який ви зробили, який ви створили, і можете ним розпоряджатися. Це вже ваша продукт вашої творчої інтелектуальної діяльності. Це от майнове право, такий от моноліт. Немайнове право – це те, що ви можете, власне, з ним потім зробити. Так? Ви можете його якось використовувати, можете його... Про які порушення ми говоримо, якщо говоримо про майнові і немайнові права? Найпоширеніше порушення майнового права – це використання твору без дозволу правовласника. Тому тут ми бачимо ваш твір вкрали і використали з комерційною метою, це порушене майнове право. Тобто ваш твір пішов в обіг. Якщо ми говоримо про немайнове право, то це може бути серед порушень може бути використання твору без зазначення імені автора, або розкриття псевдоніму автора, або такі вже, так би мовити, похідні порушення немайнових прав. Сюди ж відноситься і плагіат, тому що твір є, але людина бере його, краде, підписує своїм іменем або будь-яким іншим, відмінним від імені справжнього автора, таким чином порушуючи його немайнове право.
Олександра, припустимо, от така ситуація. Кондитерська фабрика будь-яка купила, можливо, навіть в видавництво, котре видавало каталог робіт художника, одну з ілюстрацій, і котру потім використовує для обгорток цукерок. От з точки зору загалом авторського права, як можна крутити цю ситуацію? Тобто, чи автор от від початку тут ошуканий, чи, власне, якщо йому йде якийсь відсоток, то загалом ця ситуація вирішена правильно.
Ми говоримо про незаконне використання без дозволу, так?
Так.
Ну, тоді тут дійсно порушене майнове право, тому що йде мова про використання чужого твору і використання його без дозволу в комерційних цілях, тому що все-таки обгортка і разом з цукеркою вона буде продаватися. Тобто це йде чиста комерція. Ну, мабуть, про цукерки це не зовсім хороший приклад, тому що можна швидше говорити про сукупність та, тут продукту. Якщо ми говоримо про ілюстрації або картини, то так, то картина продається окремо. Картина, там, грубо кажучи, скачалася з інтернету, роздрукувалася і продається на розкладках в місті. То це... Так, це порушення майнового права.
Ще хочеться поговорити про те, наскільки і як треба ретельно відстежувати за всіма можливими термінами і умовами, котрі прописані в угоди. Тобто, наскільки прицільно треба звертати увагу, і хто має звертати увагу на те, коли закінчується угода, да? Коли, і що треба робити, щоб, припустимо, або продовжити угоду, або розірвати угоду. Як загалом правильно розірвати угоду, і через які порушення, можливо, ти маєш чітке право розірвати угоду, і не продовжувати ці договірні стосунки?
Як правило, якщо договір складений добре і якісно, то там прописується пункт, за яких умов можна розірвати угоду.
Він завжди дуже формально прописується.
Так, так. І тому, якщо ми вже говоримо про автора, який хоче захистити свої права, то я рекомендую самому підредагувати цей пункт, написати туди, власне, весь договір, написати всі необхідні, важливі для автора пункти, для того, щоб врахувати всі по можливості, всі моменти і потім захистити свої права. Як так, дійсно, як правило, туди там написано про випадку невиконання пункту 4, там є можливість розірвати договір або якісь такі формальні речі. Тому, знову ж таки, повертаємося до основної частини договору – права і обов'язки сторін. Тут ми чітко маємо прописати, що ми маємо право робити, що не маємо, що зобов'язані і чого не маємо. Та? І всі ці моменти, і тоді орієнтуватися на них. Ми дивимося, так? А замовник порушив пункт такий, то все, це підстава для розірвання договору. Замовник не виплатив гонорар, то це підстава, і так далі.
А як загалом оця процедура відбувається? От знаєте, просто от людина читає, маю право розірвати договір. Ну, побачив, що дійсно має право розірвати договір, так? Але що наразі робити, якщо договір начебто в нашій уявлі розірвано, а насправді, ну, все це відбувається не зовсім зрозуміло, і ти відчуваєш, що це все продовжується, з'являються якісь книжки, котрі начебто вже не мали би з'являтися, а з'являються, знову ж таки, зображення, котрі не мають вже з'являтися. Тобто, який механізм, щоб остаточно це завершити процедурно, що ти розірвав договір з тим, хто викупив твої авторські права, і, власне, ти вже поставив в цьому крапку?
Безумовно, тут потрібно писати позов до суду, в якому по порядку прописувати всі порушені пункти, всі претензії, які є, і нести в суд. Я рекомендую звернутися дійсно до юристів, які цим займаються, і тоді суд в судовому порядку вирішити всі ці питання. Тому що дійсно буває, виникають такі ситуації, коли одна зі сторін поводить себе нечесно, недобросовісно і незаконно. Тому ну тут діє тільки суд.
А в досудовому порядку, наприклад, задля того, щоб просто заявити про те, що ти розриваєш договір, як треба діяти?
А тут я рекомендую прописувати, перш за все, такий пункт, що сторони зобов'язуються за можливості владнати конфлікт мирно і без суду. Дуже часто я, до речі, останнім часом був приємно здивований, що з'являються такі пункти. Це означає, що обидві сторони у випадку виникнення якихось претензій, вони йдуть і говорять, намагаються це залагодити. Якщо в них не виходить з якихось причин, тоді так, тоді вже виходу немає, і така пацифістська трохи момент такий є.
Наскільки важливо, припустимо, до заключення авторської угоди реєструвати свої авторські права? Ну, наприклад, чи є потреба звертатися по патент, чи є потреба загалом звертатися задля того, щоб убезпечити порушення своїх авторських прав, навіть якщо стосунки ще не виникли, але твір вже є, так? А наскільки важлива ця процедура убезпечення, і щоб ви могли порадити, як діяти?
Законодавство України не передбачає патентування в даному випадку, про які ми говоримо, жодних реєстрацій. Проте є кілька способів, як захистити свої права. Я би хотів ще окремо потім зупинитися про захист прав в інтернеті. Угу. Зараз дуже актуальна тема. Проте, якщо ми говоримо про візуальні, можливо, відеотвори, так, то тоді, безумовно, треба ставити значок копірайта і таким чином показувати, що ця продукція перебуває під захистом закону про авторські суміжні права. Якщо ми говоримо про те, як довести, що це дійсно твій оригінальний твір і ти є автор, то треба його завжди опублікувати. Якщо це картина, якщо це відео, якщо це музика, його треба викласти в мережу інтернет, хоча би переслати електронною поштою.
Тобто аспект публічності, він тут грає на боці автора?
Безумовно. Проте, якщо ми перейшлемо електронкою своєму другові картинку, грубо кажучи, то це теж буде доказ, що вона була створена. Тут має значення якраз час створення. Тим, що ти її якось оцифровуєш чи засвідчуєш час, ти доводиш те, що в цей момент вона вже була створена і вона вже була в тебе. Таким чином, це найперше правило, яке потрібно виконувати. Ну, я знаю багато моїх клієнтів і друзів, вони якраз там, якщо це музикант, там скидає пісню, каже, дивись, яку я пісню написав. Так? І таким чином, там 29.06 видно, що цю пісню він вже мав у себе десь на комп'ютері.
Повертаємося дійсно до теми інтернету. Це надзвичайно цікава тема, тобто загалом і безпека, і дотримання авторських прав в інтернеті. Дуже часто я стикаюся з тим, що, наприклад, багато журналістів веде різноманітні блоги і так само і пишуть соціальних мережах, і це цілком буває обґрунтовані статті. Причому бувають і авторські статті, бувають, і, звичайно, і малюнки, і фотографії, котрі викладають художники і фотографи. І часто трапляється таке, наприклад, що фотографію просто вибирає будь-яке медіа і просто використовує задля ілюстрації сюжету, не підписано. Або, в принципі, історію, яку прописав хтось з журналістів, або з аналітиків, використовує видання, причому буває так, що і солідні видання це використовують, і загалом максимум, на що можна розраховувати, та може бути авторство зазначене. Але тобі за це не платять, і, власне, загалом на тебе, особливо як на автора, не звертають увагу, це просто як якийсь персонаж, ти от, відчуваєшся в інтернеті персонажем, а не реальною людиною, а правами котрої зловживають. О, що ви можете порадити?
А тут же запитання в тому, чи було домовлено із автором вчителем про використання цієї ілюстрації чи картинки. Якщо сайт чи медіа звернулися до автора і він погодився на таке розміщення, то дійсно, чому ні?
А в таких випадках достатньо усної домовленості, чи все-таки має бути письмова згода? Бо я бачу, що дуже часто деякі журнали, навіть коли йдеться про інтерв'ю з героїнею, от в мене були такі випадки, а в мене є архівні фото, і в принципі, просять навіть, якщо це моє архівне фото, але воно дотично до якогось імені фотографа відомого, просять, щоб фотограф підписував заяву, він не буде проти використання фотографії.
Тут безумовно, так. Тут потрібна письмова якесь засвідчення авторства і дозволу, але якщо ми говоримо про фото, там, про моє фото, і ви хочете проілюструвати, що я приходив до вас в студію, то достатньо усної домовленості. Якщо ми говоримо про, наприклад, ілюстрації до статей, то тут має значення, і визначальним є якраз рівень медіа, тому що я знаю, що чим більш серйозне видання чи канал, то вони ретельніше підходять до цих моментів. Вони убезпечують себе таким чином максимально і будь-які файли використовують вже з письмовими дозволами.
А чому так трапляються часто такі історії, коли я пам'ятаю історію з Ільою Стронговським, мені здається, з Марисою Рудською, так само була історія, коли і політики в своїх привітаннях на Різдво і Новий рік використовували, наприклад, його ялинку або майдані картинки Марисі. От що із цим робити, бо вони потім формально вибачаються і загалом таке відчуття, що ну це ж народне, ребята, ви ж це подали в інтернеті, це ж народне, хіба ми не можемо це використати?
Так. І в цьому є величезна проблема, тому що якщо картинка гуглиться, то значить, що вона нічия. От якось, на жаль, немає цієї культури правової. Вона, звісно, за останні 5-7 років є величезні зрушення в цьому плані, але в загальному, на жаль, ще це далеко від досконалості. І тому, дійсно, такі публічні особи, дуже часто як політики і депутати, вони використовують чужі твори і потім вважають, що достатньо вибачитись. Або навпаки, вони пишуть, я така відома людина, я навпаки тебе рекламую, піарю, а ти ще якісь маєш претензії. От поки в нас буде такий підхід, то про авторське право в Україні не доведеться говорити в якомусь позитивному ключі.
Олександре, все-таки, коли ми викладаємо або текст, або картинку, або фотографію в інтернет, про що передовсім треба знати?
Потрібно знати, що треба захистити цей файл. Якщо це художній твір, ілюстрація, то треба підписати автограф, так? Або хоча б поставити знак копірайту. А деякі фотографи, викладаючи свої фото в мережу, вони ставлять на них водяні знаки, часто через весь файл, який його ніяк потім не використаєш, його не обріжеш, цей водяний знак, тому що виходить по всій фотографії ці речі проставлені. Кожен, в принципі, вибирає спосіб захисту для себе свій, але хоча б якісь позначки повинні бути. Так? Ти пишеш, я такий-то, такий-то, підписався. Або хоча б якийсь там хрестик поставив, як свій фірмовий підпис, так би мовити. З інтернетом взагалі ситуація дуже непроста, тому що якщо навіть автор бачить, що такий сайт використав його твір, то дуже важко потім з цим щось зробити, тому що я рекомендую кілька способів, як з цим боротися, але, на жаль, 100% дієвих немає. Передусім, треба написати лист до адміністрації цього сайту і попросити по-хорошому видалити цей файл, зазначивши, що я це автор. По-друге, будь-який файл, він гуглиться. Можна пробити пошук за зображеннями і так далі. Потрібно звернутися до адміністрації пошукової системи і зробити так, щоб цей файл, він видалявся з історії пошуку. Так? Ми знаємо, що буває, коли ми шукаємо якийсь файл, там написано, він видалений за порушення авторських прав. Таким чином, взаємодіючи із адміністраторами різних сайтів, можливо досягти якогось результату, але він знову ж таки не 100%. Якщо не вдалося, якщо далі ми бачимо, що порушуються права, твір знову з'являється в інтернеті, ну тоді знову ж таки тільки суд.
Дякую, Олександре. Я нагадую слухачам Громадського, з вами був Чайник. Ми намагалися розібратися з питаннями авторського права і насправді навіть цією програмою трохи намагалися підвищити рівень правової культури і тих, хто дозволяє собі красти права у авторів і, власне, захистити авторів і дати їм розуміння того, як треба захищатися і передовсім поводити себе в інтернеті.